Bilbo Hiria, entzunago eta zureago.
Euskara jendea dokumental sorta ari dira egiten, bukatzen hobesan da, Zenbat gara elkartea eta Ibai Zabal Telebista. Eta hoiekin batera, Ilobi inskripzio baten berri eman dute. Lutxo Egia eta Mikel Arredondo, Euskara jendea dokumental sortaren egileak. Egunon?
Egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, bi hitzetan, zer da Euskara jendea dokumental sorta, zeintzuk dira helburuak?
Euskara jendea dokumental sorta, zuk esan duzu moduan, serie bada. 6 kapitulo osatutako dokumental bada. Bertan, Euskara eta Euskara hizkuntz komunitate horren errepaso historikoa egiten dugu. Historia horrean hasi, logiko denez, modu kronologiko batean, eta gaur egunen arte. Helburu argi dago da, helburu divulgatiboa. Hau da, gure historiaren berri emotea, jakin badakigu, olako lanak eginda badaudela, baina goi mailan, bai, baina holanen modu erraz batean eta jendearentzako erakargarri eta ulergarri, ez dago horrelako lanik. Orduan helburu divulgatiboa argia da.
Bestetik, ze moduz lanak? Esan dute egitera izatela, azken fasean nola baita izateko?
Bai, gauz ja azken fasean. 6 kapitulu horiek, kasi amaitzen, oain ekainean, berez, ja azkenengo ikutuak emango ditugu, eta laster preste egongo da, ja kopiajean azteko.
Noizko ikusgai, non? Supatzen dut planen bat izango duzuela.
Bai, bueno, plana badago, ikusiko dugu, betetzeko okerari dagoen, baina plana badago, ez? Gure helburua kalean eta egoteko Durangoko azoka da, bertaran estrenatuko ditugu eta aterako ditugu pak horiek, eta bueno, hori ere, ari gara orain ETV-koekin nolabait produktu honetaz hitz egiten, eta negoziatzen emisioa, noiz, nola eta zelan ingo dugun.
Gainera, oker espanabil, hainbat hizkuntzatara itzuli duzue dokumental sorta edo itzultzen ari zarete?
Guztira, 8 bat hizkuntzetara. Gurea be bazan, beste helburu, azpi helburu bat edo esan dezagun, bazan euskaraz egitea hori argi dago, baina zabaltzeari begira beste hizkuntza batzuetan ere agertzea dokumentala. Eta horretan ari gara, ja itzultzen ari gara, eta azpitituluak sartzen, hor hizkuntzak dire, gaztelera, katalanera, galego portugesa, ingelesa, frantsesa, eta horrentzeari gara azkenengo egun hauetan, galesa, italianoa eta japonesa bai.
Horrekin batera, esan dudan bezala, Mokonio Bero, erromatarraren Ilobi inskripzioa aurkitu duzue, nola da hori?
Bueno, aurkitu kakotxartean, ze ez da ezeresetik sortu. Hau Mokonio Bero izan zen Kristo ondorengo lehen mendean edo bigarren mendean bizi izan zen tribuno erromatar bat, eta Hispanian zebilela, zehatzago esan da Leongo 7. legioan, enkargatu zitoten egiteko 24 hiri bazkoi eta barduliarren errolda bat. Erroldak oso gauza ohikoa izaten zen Erromako imperioan, baina tribuno, bueno, gero pretore bihurtu zen eta Erroman hil zen, pretore honen Ilobi inskripzioan agertzeko esan nahi du errolda importante izan zala. Orduan, bueno, hori da historia, historia ezaguna zen, jakina, guri Mertxe Urteaga Irungo Jaso Erromatar Museoko zuzendariak kontatu zigun, eta hori da pixka bat historiaz da. Erromatar batek errolda bat egiten du, 24 hiriren errolda egiten du.
Eta horrekin batera, horrek jakina, garrantzi historikoa badu, nolabait esateko frogatzen duelako Euskal Herriko jendea etzela bizitzen hor mendiaren puntan edo kobazuloan, baizik eta hiri eta herri batzuetan, ezan.
Bai, hori gauza jakina da gaur egun, edozein historialarik mantentzen du, defenditzen du Euskal Herriko lurraldeak eta herriak erromatarren menpean eta menperakuntza zibil, militar eta batez ere kulturala izan zen, baina beste dozein herri bezala, ez da askotan ere kantabroak esaten da, bai hori gezurra da, ez da, erromatarrak hemen izan ziren ia zazpi mendez, irizarea sortu zuten, eta ilobioi inskrizio honetan agertzen dana da, edo zeinek dakien agar egun, baina bueno, mitoak mantendu dira eta ba bueno, ba pentsa genezake ez euskaldunok isolaturik eta bakarturik bizi izan ginen eta ilobiak hain zuzen ere hori adierazten du modu grafiko batean, menderatu zintuztegun, ez da, zuek euskaldunak ere gure menpean egon zineten eta kasu honetan bazkoiak, barduliarrak, ze beste herri batzuk ere egon ziren Euskal Herriko lurraldean, pues nola autrigoiak edo akitanoak edo karistiarrak erromatarren antolakuntzaren baitan egon ziren.
Ba, eta honetan ere igual ze mitoa edo ideia zabaldua izan da, ba bueno, erromatarrak ailegatu bai, baina igual Ebro alde horretan, ez, hau da lautada horretan, baina geu hor mendi hoietan elkartu ginen eta hortze egin genuen aurre. Eta hori ez da egia. Bueno, inskrizioan, Mokonio Beroen inskrizioan, horre zeintzuk badino, 24 herri direla, baina ez du esaten zeintzuk, ez? Baina aldi bertzuan, Tolomeo historiariak egiten da olako zerrenda bat, ez? Berak ere esaten du 24 herri direla eta zerrendatzen ditu. Eta zerrenda horretan agertzen da, Kaskante, bai? Oingo, bueno, Herribera aldean dagoena, baina baita ere Iturixa. Eta Iturixa da, oin dela gitzi, ba, Arutz Berrin eta Garralda aldean, hau Pirineoan agertu edo topatu duten herria. Beraz, eremu geografiko osoa kontrolatu egin zuten erromatarrek.
Egun ilobi eskripsio hori Louvren, Parisen dago, biltegi batean.
Biltegi batean, Mertxe Urteagak historia kontatu zigunean, guk behala ikusi genuen, pues, hau sartu behar da gure dokumental, gure dokumentaletan euskararekiko lotura egin genuen, ez da, beraz, euskaldunok isolaturik izan ez bagara, koño, eta euskara mantendu da, hor oso oso lotura polita ikusten genuen eta gure dokumentaletan erabiltzeko. Ordun, claro, geure buruari galdetu genion, da irudie ilobi inskripzioa non dago. Eta orduantze kontatu ginen inorketzekiela, bentsat mertzeketzekien, eta pixkat hemen investigatzen, hemen inorketzekien, interneten ere historialariek ez zuten horren berri emoten, eta orduan, bueno, gurekaza hasi ginen ikerketa txiki bat, eta azkenian topo ingendun Italiako arkeologo batekin, Laura Kiofizeneko arkeologo batekin, eta ark eman zigun harriaren berri, esan zigun Louvren zeola, Louvren, hasi ginen begiratzen Louvreko webuneko bilatzailetan, ez genuen topatzen, eta ez genuen topatzen Louvren etzolako. Zen, eta dago, Louvreko hangar batean, Paris kanpoko hangar batean, San Denisen, eta han hamarkadak daramazki, ondo kontzerbatuta, baina azken batean hamarkadak 19. mendean iritsi zen Louvrea, baina bueno, ez dakit beti, baina bueno, beintzat hamarkadak daramatza han, nolabait astuta, eta orduan bueno, esan genuen galdetu genien Louvreko arduradunei aukerari zegoen filmatzeko, baiezkoan, etzola arazorik, eta joan ginen, eta filmatu genuen.
Garrantzi arkeologiko ere azpimarratu behar da.
Bai, garrantzi arkeologiko izugarria du. Kontuan hartu behar da, ia 2000 urteko harri bat dala, eta oso objektu importantea da. Irungo Oiaso Erromatar Museoan balego, dudarik gabe museoko piezarik importantena bihurtuko litzateke. Orduan, horrek adierazten du ilobi inskripzio honetako garrantzia.
Eta euskararen historiarako garrantzia ere.
Bai, esan degunez euskaldunok ez ginen isolaturik edo bakarturik izan, baina hala ere euskarak iraun egin du gaur egun arte, eta aldiz eta batez ere Erromako imperioan euskeraren alboko hizkuntzak, galiera adibidez ipar partean edo ekialdean iberiera edo ego partean hizkuntza zeltak edo berago tarteziera, guztiak desagertu ziren. Ez dakigu zehazki zergatik desagertu ziren, baina egia da latina nagusitu zen, eta ez dakigu zehazki edo ez dakigu zergatik iraun zuen euskera, baina bueno, garbi dago, hizkuntz komunitateak atziki zuen, eutzi egin zion, behar bada ez dugu beste azalpenik behar, hau da, jarraitu zuten hitz egiten, ez da. Eta orduan, hor lotura polita sortzen da, ez da, egon gara beste herrien eta beste hizkuntzen egoera berean, beretzuan, 6-7 mendez, menperaturik, esan dut lehen, batez ere menderakuntza kulturala, baina ere gure hizkuntza iraun egin du, eta orduan hori oso gauza polita da, ez da?
Mokonia Beroren hilabi inskripzioa. Euskal Erakunde Publikoek zerolako erantzuna izan dute berri edo arkikuntza honen inguruan?
Bueno, guko horretaz ezin dugu gauza handirik esan, baina bai adibidez harria filmatu ostean berehala geure gure esan eta gure artean komentatu genuen. Angar batean harri horrek, hilobi inskripzio horrek ez du ezarre itxen, egin beharko galegina ekartzeko Euskal Herrira.
Ba, eta hor, harremanetan jarri ginen Mertxe Urteaga, Urteagarekin, Oiazu Erromatar Museoko arduradunarekin, eta, bueno, bera ezagutzen genuen, dokumentala grabatzen ibili ginen berarekin, eta komentatu ginen gure asmoa, ez? Harria ikusi, gainera, ez da edozen olako harria, da harri txarra, eta gainera nahiko ondo konservatua. Eta ikusten genuen, bai, Lubreko museoan igual harri horrek ez daukala leku handirik, ze horre dauen eta dauzen bildumak asko dira, baina guretzako balio handiko harria eta nahi genuela bentsat alegindu Euskal Herrira ekartzeko. Eta bueno, elkarlana proposatu genion, eta horretan ari gara, badakigu Mertxe hasi dala tramiteetan, badakigu Lubreko arduradunekin harremanetan dagoela, eta orain kontua da, zehaztea, horako artelan edo harri monumentu hauek, emoteko edo eta arte baterako usteko neurri batzuk eta baldintza batzuk bete behar direla, eta horretan ari dira, eta bueno, edo, ari gara.
Euskara jendearekin jarraituz, talde handia edo handiak, talde handiak, eratu dituzue dokumental sorta garatzeko?
Taldeak bai, eta esan behar dugu, berez eguneroko martza daraman taldea, ez da oso handia, lagun batzu gara, bos pasei lagun, baina inguruan sortu dan kolaboratzaile, laguntzaile, eta lagun taldea oso handia. Eta nik handia dinotzut, 200-300 lagun inguru ibili dira eta badabiltza proiektu honetan modu puntual batean, baina laguntza. Eta hoi esker lortu dugu, orain arte lortu dugun guztia.
Bukatzeko, Mikel eta Lutxo, ze espero duzu euskara jendea dokumental sorta honetatik?
Guri gehien gustatuko litzaigukena izango litzateke, alde batetik amaitzea, produktua jendeari gustatzea, harrera ona itzea, baina batez ere gelditzea. Eta horretan alegin berezi bat egingo dugu, gaur bakigu edozein produktuk, edozein produktu kulturalak gutxi irauten dagoela, eta orduan guretzat hasiera-hasieratik zinbesteko bihurtu zen, hau gelditzea, eta horretako ikasunitateak sortzen ari gara, bai euskalduntz eta alfabetatzen zabaltzeko, bai hezkuntzan zabaltzeko, eta Google be kontaktuak egiten ari gara hezkuntza jentekin hau zabaltzeko, agian kurrikulunean txertatzeko, baina batez ere niri neuri hori gustatuko litzatak, ez da, produktu hau edo lan hau gelditzea, eta modurik honena izan daiteke txertatzea hezkuntzan.
Bai, argi dago, lehen esan duten moduan, lan honen filosofia divulgazioa da, helburua divulgatiboa da, eta divulgazio hori lortzen da jende, alik eta jende gehienen gana ailegatzen danean, ez? Eta horretan ari gara orain, ja, amaitzen eta ja hurrengo fasean sartuta, nolabait zabaltze fase hori, ez? Eta helburua beteko dugu, ba, Euskal Herrian, eta behar bada, ez, oso etorkizun luzean, Euskal Herritik kanpo ere, zehor badago, aukera zabaltzeko, horretara ailegatzen garenean.
Mikel Arredondo eta Lutxo Egia, Euskara Jendea, dokumental sortaren egileak. Mila esker eta zorionak bide batez.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur.